Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Għateja, iselmilkom u illum inkomplu bil-laqat tagħna mal-professur Reverendu Peter Saracino Inglot. Fada Peter, l-aħħar li tkellimna kien dwar it-tieħu tiegħek Erin Saracino Inglot fl-aħħar programm. Illum jekk trid għandek iktar forsi xi ħsibiet li tixtieq li tesprimi magħna li tixtieq taqsam magħna nistgħu nkomplu imma wkoll irridu nibdew mbagħad il-pass ġdid ta' li kont bdejt inti meta bħala rettur tal-università instigajt illi jibda il-Departiment ta' Teatru, ta' Drama. Inħalli fidejk biex naraw li ma' linja inti li naqbdu?
Le, dak kienet waħda mill-ogħla affarijiet mal-li jiena sirt rettur. Kienet li jrid indaħħal l-istudju tal-Performing Arts u tal-arti in ġenerali, għax għamel ma kienx studjat jiġifieri teatru, mużika, li mor ħafna flimkien, u danza, illi huwa biss issa. U anke fil-fatt l-arti viziva, sadak iż-żmien, ma kien qed isir tagħlim xejn. U jiena bdejt fil-Fakultà tal-Arkitettura għaliex kien impossibbli li nippersuadi lill-Fakultà tal-Arti dak iż-żmien li introduċu il-Performing Arts. U laqas il-Visual Arts, hemmhekk biex indaħħal l-istorja tal-arti viziva kelli nuża l-Fakultà tal-Arkitettura. U hemmhekk ġie appointed il-Professur Mario Biħaġar bħala l-ewwel professur tal-istorja tal-arti. U mbagħad għax bdejniha hekk bl-istorja tal-arti bħala meħtieġa l-arkitetti. Imma mbagħad daħħalna l-element tal-arti wkoll. Għax qabel kien l-arkitett jeżaminaw fil-matematika, eċetera, imma ma jarafx jekk jaf xiżomla bideh biex ibinġi li hija l-ħaġa l-iktar importanti u hemmhekk konna daħalna l-Alfred Kilkop bħala biex ikollhom l-ewwel teacher tal-arti. U dan baqa' imma mbagħad sar Dipartiment tal-Arti fil-Fakultà tal-Arti ġie trasferit mill-arkitettura illum hemm dal-kors, eċetera. It-teatru bħala tali u l-mużika biex nibdihom ma stajx nibdihom fil-Fakultà tal-Arti, kelli nibdihom fil-Institut Mediterranean Studies għaliex sadattant jiena kont bdejt dan l-Istitut tal-Istudji Mediterranei u konna daħħalna suġġetti ġodda li m'hemmx mal-min l-università li kienu ġeografija, pereżempju, l-antropoloġija, għax naturalment jiena argumentajt li dawk kienu essenzjali biex nagħmlu kors ta' studji mediterranei. Imma allura argumentajt ukoll li kien neċessarju nagħmlu teatru mużika għaliex ridna nuru dawn huma dimensjonijiet importantissimi tal-istorja tal-Mediterran. Naturalment huwa ħafna interessanti li t-teatru mhuwiex pratikat fil-pajjiżi iżlamiċi. Bħala tali. Infatti hemm l-istorja famuża ta' Borges illi preżenta lil Ibn Rushd Averroes li kien l-aqwa kommentatur ta' Aristotele, jsib diffikultà kbira biex jagħmel il-kommentarju fuq il-poetika, fuq it-trattat fuq it-teatru ta' Aristotele għaliex ma kienx hemm teatru, ma nistax jimmaġinah. Attualment Borges jirrakkonta l-istorja li waqt li daqt jipprova jaħseb fuq xiex qed jgħid, barra hemm it-tfal jilagħbu jilabu tal-kruċjati, jidġildu kontremmek, iġviri kellu il-realtà ta' il-teatru, għax il-loba ta' tfal jilabu torok il-mislimin kontra l-insara, hija forma ta' reċta. Ġifiri, kiku tħares mittiqa flok daw il-ħsejjes ta' tfali għoddom distrazzjoni ta' kaso, kien jifem fuq xiex jitkellem Aristotele. Imma xorta fi tradizjoni islamika hemm bħal sufis illi għandhom dan id-danza, id-dervixis illi mibnija fuq li il-rotazzjoni ta' d-dinja li kollox huwa tidwir. Dan it-skur, immensament, plus bil-mużika. U hemm l-affarijiet oħrajn bħal maqam li huma ta' narrazzjoni, però ta' narrazzjoni fejn min qed jirrakkonta jippersonifika diversi karattri, jibdel il-vuċi u jagħmel ġifieri hemm interess ukoll. Huwa t-teatru mhux bħalma nafu aħna fit-tradizzjoni li ġiet mill-Griga, mill-Grigi, però li għadha tippermeha il-ħajja tagħhom. Min dan il-lat ta' min t-studja t-teatru għalix hekk ġi dak ngħidu l-street theater aħna u naturalment jiena dejjem kelli interess kbir fil-clowns u speċjalment fiċ-ċirku. U
forma ta' teatru. Rridu nispjegaw għadin li qed ħares leħ bħala teatru, ovvjament iċ-ċirku hija teatru.
Ekku.
U minn hemmhekk jespandi mbagħad.
Allura, rritnur il-daw kienu importanti ħafna għal-kultura mediterranea, li ħafna drabi kultura tat-toroq, tal-kafejiet. U bekk ġustifikajt li jindaħal kors ta' teatru fil-Mediterranean Institute, kif ukoll kors tal-mużika. L-iskop tagħha kien suppost il-mużika mediterranea. Biex niżvolġu l-idea hemmhekk naturalment sieħbi kien Charles Camilleri illi kien hu stess ipprova jikteb mużika illi tlaqa flimkien kemm il-forum ħarbin bħal maqam jew il-taqsim mal tradizzjoni occidentali klassika tal-mużika u kiteb ktieb miegħi wkoll timnieħ flimkien fejn nippruaw nuru li kien hawn kultura mużikali mediterranea, jiġifieri li jipparteċipaw jissieħbu fiha kemm l-Ewropej, kemm minn Nord Afrika u kemm il-Vant nofsani. U dak kellu jkun il-qofol tal-kors tal-mużika li wkoll bdejna l-università, dejjem bil-ħsieb li indaħlu l-element tad-danza wkoll. U li daw nintegrawhom flimkien biex ikolna performing arts, degree fil-performing arts. U dana wasalna liħ issa. Għaliex għall-ewwel meta bdejt l-istudju tat-teatru, fl-ewwel kors kellna numru ta' nies distinti għax prinċipalment kien hemm John Schranz li kien il-bniedem li fuq jiena rrid
nibni. Kien il-ferma li
kien. Eżattament. Imma kienu ġew Narsi Kalamatta, fil-kors, Claudette Patch.
Kien il-krema mhux ħażin.
Eżattament, il-kwalità kienet mill-ewwel
kbira u sabiħa tajba.
Kelli nagħmel l-ewwel korsijiet jien, x'inhu t-teatru l-introduzzjoni u bdejt nagħmel ukoll korsijiet.
U John Franz kien student.
U John Franz kien student.
Għad irridu nitkellmu ma' John Franz u naraw mbagħad il-punta di vista ta' John Franz, ovvjament. U mbagħad beda l-kunċert
xejn. Allura bdejt nuża l-nies li kienu jgħalmu Shakespeare fil-korsijiet tal-Ingliż u kienu jgħalmu Goldoni, kommedja dell'arte fil-Taljan. U mbagħad kelli l-vantaġġ li ġiet Vicky Ann Cremona, illi kienet specializzata f'Molière u fil-Dejn, xħar, xkina Molière mil-Kommedja dell-Arte. Però li kienet interessata ħafna wkoll f'affarijiet bħalmu mal-Karnival, l-istess bħala forma ta' teatru ta' triq u l-purċessjoni tal-ġimgħa l-kbira.
Forma oħra.
Għandhom tip ta' ħaġoħra.
U d-disa n-nifisa hija forma ta'
teatru. Ovvjament,
anzi, għandek il-kord li huwa n-nies u għandek ovvjament l-attur prinċipali li huwa l-assis li qed jagħti u jiffide dejjem isaqs id-domanda u jiġi jirrispondi il-kongregazzjoni. Sew mbagħad Vicky Ann Cremona komplet tispandi.
Bdejna nagħmlu dan ix-shift mill-istudju ta' teatru bħala essenzjalment ta' testi biex jiġu reċitati għall-istudju ta' teatru bħala performance. Għax anke l-approach lejn it-teatru Greek, kif taf tajjeb inti għax kollaborajt
ħafna
magħna f'din il-ħaġa, huwa essenzjalment vehikel teatrali mhux test miktub biex jieġi hemmhekk.
Daw til-teatr bl-Ingliż.
Ekku eżattament.
Bil-kant, bil-kollox,
bil-kollox. Ġal nibdew nippreżentaw l-istorja ta' teatru b'dan il-mod. U anke meta nistudjaw il-Shakespeare kif huwa kondizzjonat mill-forma ta' kif kien it-teatru dak iż-żmien, mit-tip ta' udjenzi li kien ikollu u anke il-karattri ħafna drabi huma magħżulin skont l-atturi illi kellu biex jirrextaw id-diversi partijiet. Infatti tarhom jirrikorru minn biċċa l-oħra għaliex it-teatru jiddependi fuq l-attur prinċipalment. Għax hemm din il-komunikazzjoni fiżika fit-teatru li hija l-ħaġa li hemm nieqsa pereżempju fiċ-ċinema. U bil-mod il-mod beda jisir dan l-iżvilupp din il-bidla fix-xeħta u fix-xejrit tat-teatru.
U bis-saħħa tiegħek ovvjament beda dan il movement ġdid, ovvjament lejn illi l-università bdiet tipproduċi studenti, nies ħassiba li għamlu u studjaw teatru b'mod iktar impenjativ. Biss int minnaħa tiegħek illi ilek da żmien kollha tara t-teatru, taħdem it-teatru wkoll, u kienet interessanti li wkoll kellek esperjenza teatrali tiegħek ukoll bħala attur. Din il-mixja, dan kif qed tara illi imxiet u tbidlet u fejn qegħdin naslu, fejn qed irridu naslu bħala teatru, bħala kumment ġenerali dwar it-teatru Malti.
Naturalment kien l-aġent ta' bidla kbira Francis Ebeyer. Kien hawn ibtim kbir tiegħi le mhux hekk u l-ċensetlu il-dawk tiegħu għaliex. Forsi u beda jdaħħal dawn ix-xejri ġodda bħal dak li kien jgħidu l-teatru tal-assurd li kien jiddomina fi żmienu u joħroġ iż-żewġ aspetti tat-teatru kemm bħala logħba minn dik li ġalhom l-Ingliżi jgħidulhom plays u imma fl-istess ħin tar-rilevanza tagħhom għall-ħajja ta' kuljum għall-ħajja politika. Il-mod kif per eżempju bidel il-figura ta' Ġan biex naturalment hija figura importanti għal-Mediterran kollu, però hu dik l-istorja ta' iġbet il-bib warajk biex jinterpreta mhux bħala xi stupidità, imma bħala li wieħed irid il-bibien mhux jużhom biex jgħalqu u jżommu n-nies barra mill-ħitru, imma l-kontrarju, jneħħi l-bib biex jisir ftuħ, biex jisir
ftuħ fil-mod, fil-ħsieb.
Fil-ħsieb, eċetera. Dak huwa il-filosofu Malti, għax hekk jiena tgħid l-ewwel figura fil-filosofija Maltija hija l-figura ta' Ġan. Mhux dak. Bekk it-teatru għadda mill-fażi Li ma kienetx fażi tant forsi ta' minima dara ta' teatri.
Għal-kemm huwa studju fejn nifsu teatri wkoll.
Ekku, eżattament, u dik ħaġa li wkoll ridna nibdu nagħmluha l-università. Għaliex kienu iżommu għad l-unet l-importanza tal-udjenza, xija l-udjenza li toħloq it-teatru kif kont qed ngħid. Qabel kien hemm il-liturġija, il-liturġija m'hemmx udjenza, kulħadd tat-tur fiha.
U
kulħadd qed jemmen
fiha. Jemmen fiha u kulħadd huwa l-kor.
Ekku, imma meta tiġi l-udjenza jiġi xatt li qed iħares minn barra, mhux direttament involut. Għalkemm tendenza normalment tat-teatru modern hija li terġa' tersa lejn ir-rit lejn isu
l-performance
tibdila kważi performance liturġika.
Sewa, l-involvement tal-udjenza fil-xogħol li tkun qiegħda tara.
Ġifieri, però dejjem kien l-aspetti kienu dawk kienu jkunu fares jew melodram.
Sewa.
Issa waqt li jiena naturalment nħobb il-clowns, eċetera, allura l-farsa toġobni anke il-melodram għandu ċertu interess. Però m'hemmx dubju li t-teatru l-iktar profond huwa mhuwiex l-farsa u laqas il-melodram. Huwa dan it-teatru li huwa kważi metafiziku bħal teatru tal-assurd naturalment kien qabad għal-raġuni li kien qed jesprimi sentiment fid-dinja, kien sentiment ta' wara l-gwerra, li l-ħajja hija assurda, li d-dinja hija assurda, li ma fihiex sens. Però ħafna iktar profondament kien hemm fiha illi għalkemm tider bla sens, għalkemm jider kull ma qed jiġri huwa kaos, li m'hemmx pjan, m'hemmx disinn fih. L-istess dak inrifless dak it-tip ta' diskors li jidhru jishom konverzazzjonijiet assurdi. Imma jekk tidħol iktar fil-font, tiskopri kif skoprew li l-matematiċi. Anke fl-iktar affarijiet li jidhru kaotiċi, hemm disinn, mhuwiex disinn bħal dak li jsibu xjenzjati ta' kawża u effett, imma hemm disinn estetiku. Din huwa teorija tal-fractals u dawn li żviluppaw il-matematiċi, perempju dawn studjaw l-ilma ta' Niagara fejn imur il-qatar. Assolutament m'hemmx maniera kif
tażal
sejjer law sejjer l-hemm u b'dik id-distanzi bil-fiżika. Però jekk tħares leħ minn lat estetiku, tibda tara li dan jmur b'ċertu simetriji mhux b'raġunijiet ta' spjegazzjoni fiżika, imma b'spjegazzjonijiet estetiċi. Li huma li joġbu l-għajn, li joġbu anke l-ħoss li jagħmel ilma huwa nieżel.
Allura nerġgħu sewa.
Allura hemm disinn, hemm pjan, hemm ħsieb anke fl-affarijiet li jidhru l-iktar kaotiċi. U dak x'kien jagħmlu daw il-plejs ta' UNESCO, Beckett, eċetera, li jidhru huwa anke pal Boulevard ta'
Franzibija
li jidru assurdi u kaotiċi x'qed jiġri, però hemm pjan fihom ukoll, hemm sens, hemm tifsira li tista' toħroġ, però tiskopriha b'maniera estetika, mhux maniera xjentifika. U naħseb dan huwa beda jider fit-teatru Malti, beddaw.
Dak iż-żminijiet.
Dak iż-żminijiet.
X'l-analiżi tiegħek imbagħad wara żmien ta' ebejjer kif kompla jiżvolġi?
Naħseb illi ma derx fil-maniera tal-produzzjoni, komplu min speċjalment. Hawnhekk kien importanti ħafna l-kontribut ta' George Rans, ta' Albert Marshall, eċċetera. Però il qualità ta' drammi infuso.
Mm-hmm. Naħseb li tibba naħseb li mon allura.
Naħseb li sfortunatament huwa parti mill-globalizzazzjoni, mm-hmm. naħseb li da sar problema mm-hmm. mad-dinja kollha. Li bdew kien hemm element skandalos biex nejtek fil-place tal-assurdi mm-hmm. imma kien ma kienx mamul biex jixxokja dik li kien jixxokja kien imħabba l-originalità tiegħu waqt li wara bdew anke naħseb kien hemm żvilupp importanti illi nirrealizzaw li teatru huwa fiziku.
Sewa.
Ġifieri qed tuża il-ġisem tal-attur bħala mezz ta' espressjoni. U allura dana f'ħafna ċirkostanzi ċertu puritanizmu li kien hawn u ċertu biża' kellu jiġi superat. Però irrid jiġi superat għal skop biex tikkomunika xi ħaġa, messaġġ, mhux sempliċement biex tixxokja, biex tiskandalizza. U naħseb dak kienet ħaġa li ġabet ċertu waqa' fil-kalibru
ta' teatru Malta. U Fadra, hawnhekk tagħmel nistaqsik x'kienet il-parti l-oħra ta' xogħol ieħor tiegħek li inti għamilt fit-teatru?
Il-parti l-oħra li jien għamilt fit-teatru naturalment kienet li nikteb libretti għall-mużika ta' Charles Camilleri. Hekk tibna għamilna erba' opri flimkien.
Sewa.
Minnhom magħrufin mhux ħażin il-Kompostella u l-Maltese Cross, imma Orajn Zebra u l-iktar waħda interessanti li hija Elizabeth Ortobieman mhux daqstant magħrufin. Però ir-raġuni għax qed insemmihom hawnhekk għaliex it-teatru għalija l-futur tat-teatru huwa dejjem iktar se jkun amalgamazzjoni ta' l-artijiet kollha. Jiġifieri ma jibqgħux tant straight plays jew kellha opri jiġifieri music drama u musicals jew danza għalihom. Ġa il-performance l-użu meta tal-ġisem bħala strument wassal min qed jagħmel il-plays straight jiġifieri bil-kliem kważi li jrid tkun hemm l-istess maestrija tal-ġisem illi hemm fil-ballet fid-danza. Fil-fatt għalija l-essenza tal-arti ta' kull arti hija r-ritmu. U dana tistabbilih trid bil-mezzi kollha. Speċjalment it-tlaqih tal-kliem tad-diskors mal-mużika, kif ukoll mal-moviment fiżiku u korporali. U naħseb li din hija d-direzzjoni li mexin fija li sejrin lejn dak li inti għallu dejta li darba bħala Total Theater. Naturalment dik kienet idea ta' Wagner li jagħmel hekk, però Wagner kien qed jaħsibha li jagħmilha bil-grandjożità, bil-kobor. Waqt li tendenza moderna hija kontra dan l-istil epiku
maestus
u minn flok il-lingwaġġ huwa dak li Grotowski se jaħlu towards a poor theater għaliex prinċipalment se jtjuża bħala l-mezz prinċipali huwa sew il-ġisem tal-attur, il-vuċi tiegħu, eċetera. Però din l-integrazzjoni ta' nistgħu ngħidulu teatru post-drammatiku, ġifieri teatru fejn m'hemmx il-priorità, l-preponderanza assoluta tal-kelma, tad-diskors, tal-ħaġa intellettwali, imma hija pjuttost tar-ritmu illi jaqgħod fih kemm id-diskors, il-kliem, kemm il-mużika. Eżattament, u l-lum, mexin lejn n-integraw l-arti digitali. Infatti dik hija karatteristika se tkun tal-talim tad-danza illi se nibdew l-università. Illi tingħata importanza l-lum jagħmlu screens li huma bħal smart cards, ġifieri li jirreaġixxu l-ġbijat li jidru fuq l-screen għal dak li jkun qegħdin jagħmlu l-atturi ħajjin tad-demm l-aħħar.
Nies ukoll lejn hologrammi naħseb ukoll, ovvjament, ovvjament, ovvjament li tista' hologramma l-atturi jew iż-żaffien ikkanta mal-hologramma qegħdin narawhom illum. Shows enormi u jġiblek l-Richard Burton, 6 feet tall, u taħseb li għata veru, jifri għara kem edin nersqu lejn dawn naħsibijiet ġodda li kienu jisom science fiction ftit ta' żminijiet u l-lum il-ġurnata qegħdin isiru realtà. It-teatru taraħ li ħajsam.
Danu il-cutting edge tat-teatru huwa wkoll lejn xiex qegħdin nippruvaw nimxu l-università lejn l-integrazzjoni tal-artijiet kollha u l-użu ta' teknoloġija moderna b'dak li permettilna nagħmlu l-kompjuter u dawn il-mezzi.
Bħala ħsieb fejn ħammorru taħseb ta' teatru, se jannilizza teatru, x'għandu jalla nilizza x'taħseb illi liema linja għandna nħarsu. Teatru tkellem fuq l-eżistenza tal-bniedem, teatru tkellem fuq Alla, teatru tkellem fuq ir-relazzjonijiet. Il-ħsieb ta' teatru. Ta' għada, x'jista' jkun, x'għandu bżonn li jkun.
Huwa li jiġbor dawn kollha flimkien. F'ċertu sens il-karatteristika tat-teatru hija din natura ħolistika li tintegra kollox flimkien.
Dak il-kumment tal-Professur Peter Saracino Glot nagħlqu dawn il-ħsibijiet veru interessanti, veru profondi. Platea, issellem lill-Fader Peter Saracino Glot. Un salmo del col.
Conto ed intesimau. Platea. Programmi la anima esponente Eulenin fi teatru.
Litkelmu Malino Farrugia.
Tecnici Carmenu Breck. Who can it with you?